Sæl, takk. Herri, ég að skrásetja hérna ferli mitt. Ég í tíðarhverfa ferli.
Ok.
Og má ég tapa sérsökun
okkar? Alveg, allt í lagi.
Og ég mun sennilega nota þetta í þáttagerð. Ég að vinna fyrir, sem þáttagerð fyrir RÚF, sem eiginlega bara svona persónulegt ferli mitt og ég að leita alls konar leiða til þess að vinna með þetta.
Ok.
Var þið sama?
Já,
okay. Takk, herri. Hvað ef einhver segði þér að framundan væri meiri háttar breytingar á líkama þínum sem líklega myndi valda þér töluverðum óþægindum og draga verulega úr lífsgæðin þínum en í staðin fyrir áreiðanlegar upplýsingar fengir þau yfir þig holskeflu af óræðum skilabóðum og neikvæðum staðalímyndum. Fyrir margar konur breytingaskeiði svona. Ekki einungis þurfum við að setja okkur í rannsóknar blaðamennsku stellingar til að átta okkur á hinum furðulegustu birtingamyndum estrogens í líkama okkar. Heldur þurfum við einnig að leggja mat á flóknar rannsóknarniðurstöður, finna úrræði sem henta okkur best, vega og meta áhættuna af þeim sjálfar og velja svo hvort við ætlum að setja beinin, brjóstin, kynfærin, hjartað eða heilan í forgang. Ég heiti Ólöf Gerður og ég hvít, gagkynhneigð, miðaldra kona. Mér langar að bjóða þér í könnunarleiðangur með mér þetta óræða, órætta og stundum ómögulega fyrirbæri sem breytingaskeiðið Í þessari þriggja þáttar röð ætla ég að reyna að skilja þau líkamlegu og andlegu umskipti sem ég hef verið að upplifa undanfarin ár og reyna að festa fingur á hvaða merkingu þetta hefur allt saman. Ekki bara fyrir mig persónulega, heldur einnig fyrir aðrar konur og já, í raun samfélagið allt. Breytingaskeiðið nefnilega eitt stærsta lýðhelsumáli þegar að kemur að heilsu kvenna. Leið ríkir einhver einkennileg þögn það, þetta náttúrulega lífskeið sem allar konur ganga í gegnum einhver tíman á ævinni. Eða réttar sagt allar konur sem að hafa fæðst með kvenkyns axlunarfæri. En staðrendin hins vegar svo að við forðumst að ræða þetta. Við viljum helst senka þessu eins lengi og mögulegt og upplýsingar eru misvísandi og vísindaleg þekking á floti. Hvers vegna þetta svona mikið tabú? Ég held ég sé ekkert að ýkja þegar ég segi að ég hafi sennilega aldrei verið jafn óundirbúin undir neitt eins og breytingaskeiðið. Þessi upplifun hefur komið mér svo ærlega í opna skjöldu og undið upp á sig með svo óvæntum hætti að ég hef eiginlega bara verið í hálfgerðu sjokki síðan. Ekki yfir því að hafa farið á breytingaskeiðið, heldur frekar yfir minni eigin fáfræði. Þekking mín náði ekki svo mikið sem spönn út fyrir klisjuna uppstokkar og viðskota illar kellingar í hitakófi. Ég vissi nákvæmlega ekki neitt. Akkur var ég ekki búin að lesa mig til og undirbúa mig, bara eins og þegar ég drakk í mig stelpnafræðaran þegar ég var 13. Akkur var ég ekki búin að spyrja eldri systur mínar eða mömmu þeirra reynslu. Það rann upp fyrir mér hversu gjörsamlega óáhugasum breytingaskeiðið ég hafði verið Og ætli ég hafi ekki sjálf haft eilitla fordóma fyrir þessum samfélagshópi sem ósýnilegur og látin afskiptur í okkar samfélagi. En þótt þetta tímabil hafi vissulega verið mikil áskorun fyrir mig, hefur breytingaskeiði líka verið mér mikil gjöf. Það hefur gefið mér tækifæri til að staldra við og endurstilla allt það sem skiptir máli. Næringu, hreyfingu, svefn og félagsleg tengsl. Það hefur mynt mig rækilega á að ég ein ber ábyrð á líkamlegri og andlegri heilsuminni og að nú, þegar farið að síða á seinni hlutan, rétti tíminn til að endurskoða sig og endurskapa. Ég í hópi þeirra 5% kvenna sem fá svokölluð snembúin tíðakverf fyrir 45 ára aldurinn. Þetta þýðir að líkamemin hættur að framlega kynhormón með öllum þeim frákvarsenginum sem því fylgir. Formlega eru 34 enginni skilgreind sem fylgifiskar breytingaskeiðsins og þótt mér hafi fundist nógum hef ég aðeins upplifað brot af þeim. Hitakóf, nætursviti, svepptruflanir, orkuleysi, heilaþoka, hjartsláttatruflanir, augnþurkur, brjóstaspenna, bólur, búkunahár, uppþemba, þyngdaraukning, kvíði og depurð. Og ég spyr mig, hvernig ætla ég að aðlagast þessum nýja, óstýriláta og framandi líkama? Líkama sem að ég á líklega eftir að búa í næstu 40 árin. Til að ná betur utan um þetta ætla ég að skipta breytingaskeiðinu niður í 3 undirtímabil á sama hátt og læknisfræðin gerir. Í hverjum þætti skoða ég eitt þessara undirtímabila, fæ til minn sérfræðinga og segi frá minni eigin upplifun. Auk þess hef ég safnað saman reynslusögum annara kvenna sem hafa gefið leyfi sitt fyrir því að þær séu lesnar upp í þessum þáttum. Við skulum heyra eina svona sögu.
Ég þakklátt fyrir þetta hlutskipti að vera blæðandi manneskja sem sagt að hafa haft möguleik á því að ganga með börn og fæða nokkuð sem ég hefði aldrei vilja missa af. Mér finnst enga síður frelsi í því að hætta þurfa að sinna þessum mánaðlega auka þætt í lífinu. Tíðahvörf ætti ekki vera tabú frekar en blæðingar. Þau eru hlut af kvenskun okkar sem engin ástæði til að pukrast með.
Í þessum þætti ætla ég að fjalla fyrsta undirtímabil breytingaskeiðsins sem kallast perimenopós. Hinn 2 tímabilin kallast menopós og postmenopós. Ástæðan fyrir því að ég að nota hérna ensk hugtök er svo að það ríkir tölveru ruglingur þau í íslenskunni og sum þeirra hafa ekki fengið neina formlega þýðingu. Á tímabili var ég svo ringluð í því hvernig ég ætti að tala þetta á mínu eigin móðumáli að ég sendi inn fyrirspurn til Árnastofnunar og bað málfarsráðgjöf. Fyrirspurninni var beint áfram til Jóhanns Heiðars Jóhannssonar, fyrrverandi rannsóknarlæknis á Landspítalanum og formanns orðanefndar læknafélagana, þar sem unnið að íðorðasafni lækna. Í skriflegu svari hans kom í ljós að aðeins eitt þessara ensku hugtaka var skráð í orðabanka Árnastofnunar. Það var þá ekkert skrítið að ég ætti erfileikum með þetta. Ég fór og heitti Jóhann Heiðar og félaga hans í nefndinni, Reyni Tómas Geirsson, fyrrverandi prófessor og forstöðulækni á kvennadeild Landspítalans, til að fá orð og heiti á hreint.
Já, þetta er kannski dæmigert að þarna fengum við erindi frá þér, fyrirspurn, getum við sagt, tiltekin orð. Og það fyrsta sem við gerum að þetta er að fletta upp hvort þetta er til í íðrasamni eða ekki. Og af einhverjum ástæðum hafa þessi orð sem að þú varst spyrjum, lítið komið inn í eða ekki inn í íðorðasafnið undanfarið.
Já, hvernig ætli standa á því? Ég velti því fyrir mér hvort það sé vegna þess að læknavísindin hafi hingað til beint rannsóknum sínum frekar að öllu því sem lítur af frjósemiskeiði kvenna. Þar með talið kynþroska, tíðarring, getnaði, meðgöngu og fæðingu. Á meðan minna hefur farið fyrir þekkingarleitinum hvað gerist eftir að frjósemiskeiði líkur. Eða er það eftir vill vegna hinnar karlægu slagsíðu læknisfræðinar, þar sem grunnviðmiðið er karllíkami?
Hvörf er gamalt heiti sem að merkir breytingar, þannig að þetta er þá tíða breytingar sem að er, ef við myndum tala það óformlega.
Og erum við að nota þá tíða hvörf yfir perimenopósa á ensku?
Já, nú aftur komum við að skilgreiningunni. Peri, orðhlutin peri þýðir eitthvað sem er umhverfis eða báðum megin við þess vegna. Þannig að í raun og veru formlega ættum að vera að tala skeið sem að umlikur tíðalokin, nær frá einhverjum tíma fyrir tíðalok og til einhvers tíma eftir tíðaloka. En það er líka til mjög formlegar skilgreiningar með alls konar rannsóknum sem að skilgreina þetta á einhvern ákveðin hátt, þess vegna alþjóðlega samþykktan hátt og menn er ekki endilega nákvæmlega sammála hvorki tímabil né orðanótkun.
Ég fíla vera miðaldra en ekki tilhugsununa breytingaskeið eða tíðakvörf. Er maður ekki klikkaður? Miðaldra fyrir mér bara svo mikil opnun, nýr kafli, frelsi, viska, þor. Breytingaskeið og tíðakvörf einhverju leyndardómsfullu skýi eða plastpoka sem ég veit ekki alveg hvað inniber en langar ekkert að opna.
Já, tíðakvörfin. Þetta skeið sem markerar upphafið að breytingum og hefst oftast einhvern tíman á miðjum 50-aldrinum þó með heldur óljósum merkjum. Og hvernig veit kona þá að hún byrjuð í tíðakvörfum? Þetta spurning sem margar konur velta fyrir sér án þess að fá afgerandi svar. Og sjálf hafði ég verið að upplifa einkenni í dálítinn tíma án þess að kveikja perunni. Ég hafði samband við Jens A. Guðmundsson, fyrirverandi yfirlækni á kvennadeild Landspítalans, dósent við Háskóla Íslands og fyrirverandi formann félags kvennsjúkdómalækna og bað hann að útskýra fyrir mér tíðakvörfin út frá læknisfræðinni.
Þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst það að þegar að komið er á breytingaskeið sem að byrjar á mismunandi aldri, venjulegast 25 ára og stundum aðeins fyrr og ef að konar hætti á blæðingu fyrir 45 ára aldur þá var það talað sko snemkomin tíðakvörf en þetta snýst fyrst og fremst það hversu mikið eggjastokkarnir framleiða östrogeni náttúrulega og þeir halda áfram að framleiða pínlítið östrogen næstum alla ævina út en það bara minkar bara verulega mikið þegar blæðingarnir orðnar orglegar og hætti að koma.
Já, ég hef ekki lögist á þetta. Mér veist einhvern veginn all gögn sem ég les, þá er alltaf að tala um að eggjastokkarnir hætti að framleiða östrogen.
Já, ekki alveg.
Nei.
Það eru alltaf erfávegni, þau ná ekkert að þroskast upp í að verða egglos, það verður ekki egglos. Fyrstu breytingarnar sem verða er það egglosin hætta og þá verða blæðingar oft óruglegar langt á milli eða geta orðið mjög langvarandi vegna þess að hormónasamstæðan ekki bundin við egglosi sjálft. Heldur eru eggfrumurnar sem að þroskast í hverju hjá ungri konu sem þroskast í hverju tíðarhring og vera til egglos. Í sambandi við það þá myndast lítil hormónablaður í eggjastokkunum, reynda margar og einverður stæst og þarfur egglosið. Og svo ganga hérna tilbaka og svo fækkar regjónum með aldrinum. En það er alltaf svolítið virkni í eggjastokkunum, alveg með þess að alla ævina. Östrogen framleiðslan er mjög lítil þegar langt er liðið yfir 60 ára aldurinn. En það er svolítið framleiðsla á andrógenum til þess að testosteróni. Það er svolítið framleiðsla því áfram.
Já,
og testosterónið umbreytist í östrógen út í líkamanum.
Hvað segir þið?
Það er konur hafa grunn hormónaframleiðslu alla ævina. Testosterónið kemur á undan östrógeninu, östrógeninu verður til úr testosteróni eða andrógenu sem eru skild testosteróni. Svo svipaði svo að Adam kom á undan Evu, ég ætla ekki að segja mér um það. Og svo liðið að þess vegna eru kannski enginn er svo óskaplega breytileg, óskaplega misjöfn sem að konur finna mjög lítið fyrir breytingaskeiðinni og það blæðingar hætti. Getur verið í sambandi við að þeirra grunn estrógen framleiðsla hættir mjög hægt og rólega. Sennilega finna konur mest fyrir þess ef að estrógen framleiðslan hættir snögglega og þetta er svo einstaklingsbundið.
Ég tengi. Stundum voru 50 eitthvað dagar milli blæðinga hjá mér og svo kannski næst bara 14 dagar. stundum mikla blæðingar og stundum litlar yfir marga daga, algjörlega tilvílanakennt. En ekki datt mér í huga að það væri út af breytingaskeiðinu. Ég var nefnilega ekki nema 41 þegar þetta fór að gerast og ég hélt bara að þetta væri eitthvað ójafvægi í mér. Ég var undir töluverðu álagi á þessum tíma og ég skrifaði þetta einfallega á stress. En svo fór ég að svitna óðilega mikið bara við það að sinna frekar áreinslilausum og einföldum hlutum eins og að ryksuga eða skúra eða labba bara út í sjoppu. Það tengdi ég heldur ekki. Það var ekki fyrir en ég fór að finna fyrir hitakófum sem var algjörlega ný tilfinning og svo ólík öllu öðru sem ég hafði þangað til upplifað á einskinni að ég átti að með á hvað var að gerast. Aðeins nokkrum mánuðum síðar var ég komin í algjörst rugl, sveflaus, síþreytt og bara gjörsamlega vanstilt á líkama og sál. Kannski er ég einu af þessum konum sem að Jens var að tala hérna áðan sem að missa estrogenframleiðsluna snögglega niður og finna þess vegna verulega mikið fyrir einkennum. Í öllu falli þá dró ég mig í hlé frá vinkonum og félagslegum athöfnum. Ég gaf upp lélegar og leiðilegar afsakanir fyrir að mæta ekki ammæli. Ég átti erfitt með að einbeta mér að vinnunni og lundin var einkennilega flöt. Ég var einhvern veginn alltaf til hlýðar við sjálfa mig. Ég fjarlæðist bæði sjálfa mig og annað fólk að hans að skilja almennlega hvað var að gerast. Ég var hreinlega ekki upplýst að þetta andlega ójafvægi ætti sér skýringar í breytingaskeiðinu.
Breytingaskeiðið. Ég er svo lítið hrætt við það. Ég hef dílað við hormónasveiflur og áhrifir á andlega og líkamlega líðan frá því ég var úlingur á fyrra breytingaskeiðinu. Svo eru þetta ímynd breytingaskeiðsins mjög neikvæð og það er eitthvað sem ég er spennt að sjá og finna hvort standist þegar ég fer á það. Kannski er það bara leið til að halda konum niðri því ég hef þetta líka heyrt að breytingaskeiði sé valdeflandi og frelsandi fyrir konur sem eru þetta ekki eitthvað sem hentar ferraveldinu. En já, mér finnst spennandi þetta sem ég hef heyrt að í gegnum breytingaskeiði kynnist við ennþá betur kjarnanum í okkur sjálfum og öðlumst einhvers konar sátt við okkur sjálfar, líkam okkar og allt það. Og kannski er það erfitt en valdeflandi á sama tíma. Það er of þannig að þegar andlegu vinningarnir eru stórir, þurfum við að vinna fyrir þeim.
Ekki hafði ég hugmyndum að estrogen hefði svona mikil og bein áhrif á taugakerfið mitt og heilastarfsemina. Ég hélt bara að þetta væri hormónið sem að væri staðbundið við eggjastokkana og að æxlun væri þess eina hlutverk. Ég komst hins vegar að því að estrogen er svo miklu, miklu flóknara og viðtakara en það. Með auknum rannsóknum og tengslunum þarna milli, heilanum annars vegar og estrogeni hins vegar, vitum við nú að flöktandi estrogenframleiðsla hefur veruleg áhrif á andlega líðan og stöðuleika. Ef tiltekin svæði heilans eins og mandlan, drekin, undirstúkan og heilastofnin fá ekki sinn reglulega skammt af estrogeni, getur það orsakað skapsveiflur, kvíða, þunglindi, ruglaða hitastjórnun og minnistap. Það hægir bókstaflega á heilanum okkar meðan við erum á breytingaskeiðinu. Það er ekkit skrítið að mörgum okkur finnist við vera að missa vitið. Þess vegna er svo mikilvægt að við konur séum upplýstar þá líffræðilegu samverkandi þætti sem hafa þessi afgerandi áhrif á andlega líðan okkar. Því þekking er vald og það að hafa vald yfir eigin líkama er að hafa stjórn á honum. Og vonandi líka aðeins meiri væntumþykju eins og Áslaug Kristjánsdóttir, hjúkrunarfræðingur, kynfræðingur og kynlífsráðgjafi kom inn á í okkar samtali kynheilbrigði og sjálfsmynd kvenna á breytingaskeiðinu. Eitt í viðbót hérna áður en ég hleypi Áslaugu að. Allt þetta sem ég var að segja hérna áður skerta heilastarfsemi á breytingaskeiðinu, já, það gengur allt tilbaka þegar við erum komnar í gegnum það. Bara svo það sé á hreinu að heili kvenna er ekkert minni eða óvirkari en heili karla. En heyrum hvað Áslaug hafði að segja þegar ég spurði hana hvers vegna það væri svona mikið tabú að ræða breytingaskeiðið.
Ég held að það sé að því að þetta er duglið mál, þetta er náttúrulega kvennamál, þetta er eitthvað sem okkur finnst erfitt og jafnvel eitthvað sem við liggum við skömmumst okkar fyrir, sko, við missum eitthvað við þetta og þorum lítið, margar konur held ég samt að sitja heima og óttist að eftir tíðakvörf að þá sé ég ekki lengur kynvera. Það er svolítið svona, við búum náttúrulega í heimi þar sem að læknisfræðin hefur verið svolítið ríkjandi í mínu fæi. Þú veist, ef maður fer svona gegn sögulegt samhengi meins fags, þá hefur í síðustu ár eftir að til dæmis Viagra kemur, þú veist, allt í enn eru kynlífsvandamál, orðin læknisfræðileg vandamál. Ekki lífsins vandamál eða samfélagsleg vandamál, þú veist, mér finnst það vera að koma aðeins tilbaka, en þar kemur einmitt þetta. Þá höfum svo mikla trú á því að hormónar stjórni kynlöngun okkar. Og ef að ég missi síðan hormónuna, þá hlýt ég að missa kynlöngunina. En kynlíf er bara svo miklu, miklu flóknari heldur en þetta og það hefur alveg verið reynt. Það hefur verið reynt að gefa konum testosterón sem er svona aðal dríf hormónið í hérna, kynlöngun okkar. Það virkar ekki. Það hefur ekki þau áhrif að konur verði graðari.
Að því að nefnir hennan estrogen skort að því að nú er ég rosa mikið búin að vera að pæla í hormónum að því ég er að bæta upp hormónaskort og ég spyr mig, byrju, er ég þá í hormónaskorti restina lífinu mínu, hvað þýðir það, þú veist, er ég að skilgreina mig alltaf út frá einhverjum skorti og vöndun og læknisfræðin nálgast breytingaskeiðið þannig nú er þetta skýringin sem að vísindin segja okkur að orsaki öll okkar einkenni Og það var ekki alltaf þannig og núna er það þannig að það er þessi estrogen hérna, frákvörf sem við erum í og skorturinn sem við þurfum að bæta upp og ég sjálf er alveg pínu svona óurug gagvart þessi og hérna, því nú vil ég hætta á þessum hormónum og ég hef áhyggjur af því að bara legganga þurki, óurug í bara nánum samskiptum og kynlífi Og við vitum samt að það er svo auðvilt að díla við allt. Það er til bæði afurðir og það er til þekking og, og stuðningshópar og alls konar. Yeah. En þetta er bara eitthvað svo, já, hvers vegna er þetta svona mikið feimnismál? Myndir þú halda?
Ég ætla bara að vera kannski svona, já, daldi hörð. Ég held að það sé bara því þetta er kvennamál. Heilbrigði kvenna hefur bara ekki verið rannsakað eins og karla. Við höfum oft litið á líkama kvenna sem bara bein úr rifi Adams. Við erum bara partur af líkama karla. Við erum bara kannski minni karlar eða eitthvað svoleiði sko. Þú veist, við framlegum minna testosteróni, við erum yfirleitt minni, við erum minni vöðvamassa eitthvað svona. Og þá sé ég svona kannski hægt að heimfæra bara, þú veist, og ég veit að ég er alveg að fara daldi langt og ég er gróf núna. En hérna... Ég held að þetta stafi svolítið af þessu. Auðvitað líka hlýtur að koma inn í það. Við höfum alltaf áhuga okkur sjálfum. Áður fyrir voru kallar meira háskólamentaðir. Áður fyrir voru kallar rannsakendur, ekki eins mikið við konur. Og við kannski aldar upp við að við bara hérna, berum okkar harmi hljóði, við hörkum af okkur, við bara höldum áfram. Þetta er jú bara náttúran, sko. Náttúran ætlar okkur ekki að eiga börn það sem eftir er. Við erum líka bara eftir 25 ára aldur eitthvað sirka bát, erum við farin í hrörnunarferli af því að við þurfum jú að deyja. Þú veist, og ég veit að það er erfitt að tala dauðan, en þetta er partur af því og það er alveg þegar við missum estrogen framleiðsluna af því að líkaminn ætlar okkur ekki frekari barneignir, að þá fer hann að hrörna hraðar. Og það verður rýrnun í vefjum, þess að til dæmis hrukkumst við í andliti og eitthvað svona sko, sama gerist líki píkun á okkur, þannig að veggirnir í leggöngunum þeir hrörna og minka í raun og verður rýrna og það veldur þessu að það minna blóðflæði, það er þá minni bleita og veldur sem legganga þurki. Eitt af því góða einmitt við læknisfræðin er að við getum notað til dæmis stíla, hormónastíla til þess að bæta okkur upp þennan skort eins og nefnir sko sem er mjög áhugavert að við lítum á þetta sem skorts ástand en við getum bætt okkur upp og þannig viðhaldið að einhverju leiti heilsu píkunar sko sumar konur velja það, aðrar ekki og þær velja það bara aðrar aðferðir til þess að viðhalda raka og það er bara hægt að nota, ég meina þegar ég var að byrja sem kynfræðingur og var að fara ráðstefnur með öðrum eldri kynfræðingum að þá voru dönsku kynfræðingarnir mikið þar að þeir voru, vilja bara við notum hérna lífræna möndluolíu notum hana bara að þú bara berð hana á píkunóður eins og þeir hendar hvort sem þú ert að fara að stunda samfærir eða ekki þetta er bara olía sem við megum að nota á allan líkamann, þú mátt drekka hana þess vegna sko, þetta er bara olía þannig að ég tala oft einmitt bara, þú veist ég held að maður eigi alltaf að ræða við sinn lækni eru hormón eitthvað sem ég ætti að vera að nota hvað áhætta fylgir því hvaða hagnaður er af því sko þurfum alltaf vegum með það en svo er líka alveg önnur úrræði
Það er einmitt þetta með sko bara ábyrð á eigin kyn heilbrigði mm-hmm. og kyn verund og kyn vitund og löngunum og þrám og slíku. Ég í alls konar svona stuðningshópum mm-hmm. á Facebook bæði innlendum og erlendum og ég að lesa þetta alls konar efni og hlusta alls konar efni og það sem að kemur mér svo óvart hvað konar eru rangar við að horfast í augu við eigin líkama og eigin píku mm-hmm. þegar hún að breytast mm-hmm. og takast á við þessar breytingar mm-hmm. það þjást bara yeah. í sko laumi einhvern veginn
yeah.
og sumar eru bara í verulegum vandræðum bara með þennan mikilvæga þátt lífsinn sem kynlíf er mm-hmm. eftir bara 50
yeah.
og það sem mér finnst svo áhugavert er að það virðist ekki einhvern veginn sko finnast þar Já, ég veit ekki hvað þeim gengur til, en það er oft leita sér ekki hjálpar. Hvað heldur þú að það sé, hvað í gangi þennan?
Ég heldur mig, það er líka kannski þetta, eins og varst að segja, sko, við höfum auðveldra með að ræða blæðingar og úlingsskeiðið og eitthvað svona erfiðar með tíðakvörf og breytingaskeið. Ég held bara við höfum líka miklu auðveldra með að fagna fæðingum heldur dauðanum. Þú veist, við eigum bara svo erfitt með endalok. Við höfum öll erfitt með að kveðja, kannski liggur þetta bara þar einhvern veginn að tabuð í þessu, þannig er komin skortur, þannig er ég að missa eitthvað, það er svo hræðilegt að ég þarf bara að bera það sjálf. Síðan þetta með líkaman okkar, þú veist einmitt, hvað konur eru einhvern veginn ósáttar við píkun á sér, hvað við, ég meina það til orð eins og píkufíla, Það vita allir hvað ég að tala þegar ég segi þetta, ég veit samt ekki alveg hvað líkt þetta er, sko, en við vitum allir að þetta er neikvætt og er eitthvað sem á að vera af okkur, sko, eða geti komið, auðvitað kemur líkt af píkum eins og tippum, sko, eins og öllum öðrum líkamspörtum, við erum líka stundum andfúl, sko, en hérna, ég held að þar segi ég oft í konur að því þetta á við yngri og eldri konurnar, bara allar konur upplif ég, eigum í ykkur dálítið erfiðu sambandi við píkunum okkur, elskana, finnast hún flott, vera ánægða með hana, þóra horfa hana án þess að halda hún být okkur, sko, að þá er það líka bara þetta, þetta er ekki mín kynslu, þetta er ekki bara ég, þetta er, sko, það er allar formæður mínar hér á bakinn á mér, að segja mér ekki gera þetta er ógistlegt áslug. Ef við skoðum einmitt, ef maður fer alveg svona bara aftur í söguna, ef við ætlum að fara í sögulega samhengið, að þá hét píkan í gamla daga þetta sem er undir, þau veit, kjallarinn, þetta þarna niðri, ég meina hvað í kjallarum, myrkur og saggi? Meiri sér fóru kvensjúkdómalæknar, kallaðir kjallaralæknar, þetta er svo klikkað. Þannig við þurfum líka kannski stundum að horfa á þannig og vera mildar við sjálfar okkur að þetta er ekkit bara ég sem er einhver tebra eða einhver aumingi sko, þetta eru formaður mínar liggja þarna allar á bakvið mig og ég er búin að heyri þetta í gegnum aldirnar að píkan á okkur er eitthvað sem við þurfum að skammast okkur fyrir.
Það var svo hressandi að eiga þetta samtal við hana Áslaugu og fá þetta samengi frá sjónarhóli kynfræðinar. Í næstu tveimur þáttum munum við kafa betur ofan í það sem hún kallar kvennamál, sem gæti svo sem allt eins heitið afleiðing feðraveldisins eða eitthvað slíkt. Og svo munum við auðvitað þurfa að gefa okkur góðan tíma í umræðunum hormóna, sem ég sjálf er dauðhrætt við, en þarf svo mikið á að halda akkurat þessa myndir. En eftir að ég fekk orð og heiti á íslensku hreint hjá Orðnastofnun hef ég geta tjá mig betur hvað er að gerast í einn líkama og náð betri skilningi með því að brjóta ferli niður í þessi þrjú undir tímabil. Það fyrsta, tíða hvörfin, er eins og ég nefndi áðan, lang flóknasta og erfiðasta skeiðið vegna þess að við gerum okkur oft ekki sjálfar grein fyrir því hvað er í gangi og berum ekki kennsl á einkennin. Það er á þessu skeiði sem að mesta hormóna ójafvæði verður og það tekur að jafna við 4-5 ár að komast af þessu skeiði yfir á það næsta sem eru tíðalokin sjálf. Þannig að það er eins gott að vera viðbúin. En ekki vil ég skrifa þessa fáfræði mína og annara kvenna alfarið á einstaklingsbundið sinnileysi eða afneitun jafnvel. Heldur sýnis mér samfélagið allt, heldur áhugalaust hvað það þýðir fyrir helming mannkyns að ganga í gegnum þetta. Það er engöngu á allra síðustu árum að konur eru farnar að ræða opinskátt upplifun sína af breytingaskeiðinu og gera þannig tilraun til að normalisera umræðuna. Nýjasta dæmið er sennilega fyrrverandi forsetafrú Bandaríkjana, Michelle Obama, sem opnaði sig reynslu sína nýlega í hlaðvarpsþætti sínum og hlaut mikla athygli fyrir í fjölmiðlum. En til að klára frásögnuna mínu ferli í tíðakverfum, þá hefur þetta verið mikið lærdómsferli fyrir mig og eins og þið heyrðuð í samtalinu við Áslegu hérna áðan, þá endaði á ég að taka ákvörðun að fara á hormóna. Þegar einkennin voru farin að taka verulegan toll og lífsgæði mín hrapa nokkur hratt, hélt ég þetta einfallega ekki lengur út og ég fór til kvens út læknisins míns. Þetta hefur sennilega verið fyrir svona 2.5 ári síðan. Mjög fljótlega eftir að ég hóf inntöku hormónalyfja leið mér miklu betur. Ég fór að sofa aftur, hitakomin hurfu og lundin kom smám saman í sitt eðlilega horf. Mér leið eins og ég væri komin aftur heim í líkama minn. En ég viðurkenni líka að ég á í frekar erfiðu sambandi við þessa hormóna sem ég er ennþá að taka. Ég efast reglulega hvort ég sé að gera rétt, viðhorf mitt sveiflast mjög auðveldlega fram og tilbaka og svo eru það alls konar aukaverkanir sem ég þarf að díla við. Það er víst alveg sannað að hormónunum fylgir viss heilsufarsleg áhætta en leið þykir það líklegt að þeir hafi jákvæð áhrif á aðra þætti eins og hjarta og æðakerfið og beinþynningu þótt öllum komir endar ekki saman það. Já, þetta er svo sannlega flókin og viðkvam umræða sem við skulum fara betur yfir í næsta þætti þegar ég fæ til minn fólk með þekkingu og reynslu á sér sviði. En kæru hlustendur, nú er farið að síga á seinni hlutan í þessum fyrsta þætti breytingaskeiðið og við skulum heyra eina reynslusögu í viðbót.
Það er hlutskipti kvenna að þurfa að navigera ófyrirsjáanlega líkama alla ævi. Þar sem hormónasveiflur koma aftan að manni og barneignir kollvarpa öllu. Við ættum að ræða það meira og gefa konum alveg sérstakt rými til að fást við þetta verkefni. Og hér er ég nota beni ekki einu svona byrja að ræða þessa sjúklega átröðskuðu menningu sem við lifum við sem er alveg önnur umræða en býrðu þetta til spennitregi utanum líkama kvenna.
Mér langar að enda þennan fyrsta þátt með því að spila fyrir ykkur klippu úr Fleabag, einnig að mínum uppáhalds sjónvarps þáttaseríum. Í þessari óborganlegu senu hittir aðal söguhetjan, 33 ára einhleip og heldur ólónsum kona, aðra konu á 60-aldri á bar sem segir henni frá kostum og ókostum breytingaskeiðsins. Svo eldri ræður hvernig konur hafi innbyggðan sársauka, túrverki, aumbrjóst, barnsfæðingar, sársauka sem konur beri með sér í gegnum lífið. Það sé ekki þannig með kallmenn hins vegar. Þeir þurfa að búa til sársauka, finna hann upp með guðum og djöflum og stríðum og rauningsbolta. Konur þurfa að þola túrverki í áralanga ringrás og réttum það leiti sem það þar er að taka því sátt, þá komi breytingaskeiðið í staðinn. Breytingaskeiðið, þetta fjárans fyrirbæri. Jú, grindabotnin hrynur að vísu og manni verður ógislega heitt og öllum er sama. En svo verður frjáls. Ekki lengur fangi, ekki lengur vél með líkamsparta. Þú verður bara manneskja. Nú, segir svo yngri þá. Mér var sagt að þetta væri hryllingur. Já, það er það, svarar svo eldri. En svo verður það stórkostlegt. eitthvað til að hlakka til.
Women are born with pain built in. It's our physical destiny. Period pain, sore boobs, childbirth, you know. We carry it within ourselves throughout our lives. Men don't. They have to seek it out. They invent all these gods and demons and things so they can feel guilty about things, which is something we do very well on our own. And then they create wars so they can feel things and touch each other. And when there aren't any wars, they can play rugby. And we have it all going on in here, inside. We have pain on a cycle for years and years and years. And then, just when you feel you are making peace with it all, what happens? The menopause comes, the fucking menopause comes, and it is the most wonderful fucking thing in the world. And yes, your entire pelvic floor crumbles and you get fucking hot and no one cares, but then you're free. No longer a slave, no longer a machine with parts. You're just a person in business.
I was told it was horrendous.
It is horrendous, but then it's magnificent. Something to look forward to.
Ég heiti Ólöf Gerður og þú ert að hlusta á þáttaröð mína breytingaskeiðið. Ég þakka samfylgdina í þessum fyrsta þætti og hlaka til næsta þáttar þegar við tölum tíðalokin sjálf. Verið í sæl. Ani den tady, ani tam nemám, ani mám. Thank you.
čekej si, kde je země měká, neklekej si, kde tě hlína čeká, čekáš, když hoří, když klesám já, klesám já.